Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Rado Šmitrović i u autogramu ću vam predstaviti simfoniju u E-duru Artura Sullivana. Već sa 14 godina Artur Sullivan je imao prilike da započne studije klavira na Kraljevskoj akademiji za muziku u Londonu, gde se upoznao sa načinom rada Johna Gossa, čiji učitelj bio Mozartov učenik. Već nakon nekoliko godina, mladi engleski pijanista i kompozitor odlazi u Leipzig, gde nastavlja školovanje kod Karla Reinekea i Ignaca Moscheles-a. Budući da ima ovako dobre i ugledne učitelje, Sullivan je brzo napredovao kako u razvoju pijanističke tehnike, tako i u pogledu komponovanja. Boraveći u Austriji, kompozitor se bliže upoznaje sa muzikom austro-nemačkog romantizma, ali i klasicizma i baroka. Tako će njegovi uzori postati Schubert, Mendelssohn i Bach, koga će duboko ceniti. I pored dobrog poznavanja klavira, ovo će biti instrument kome će se Sullivan najmanje obraćati. Njegov fokus će biti usmjeren ka scenskoj i vokalno-instrumentalnoj muzici. Od diplomske muzike za Šekspirovu dramu do čuvenih opera za koje je i Eduard Hanslick imao reči hvale, on će praktično ceo život posvetiti ovim žanrovima. Ipak u Sullivanovom opusu posebno se izdvaja jedina simfonija nastala 1866. godine. Autor je započeo pisanje ovog dela kada je imao 21 godinu, da bi ga završio nakon 3 godine intenzivnog rada. Prema rečima samog Sullivana, inspiraciju za kompoziciju je dobio vraćajući se iz Irske, rodne zemlje njegove majke. Iako je želeo da ostvarenje nazove Irska simfonija, odustao je te namere zato što bi naslov previše podsjećao na Mendelssohnovu Škotsku simfoniju. Samo delo nema muzičkih asocijacija na irsku muziku, osim nekoliko motiva u flautama koji se mogu eventualno povezati sa folklorom. Odlikuju je široke pevljive melodije i svetle harmonije, karakteristične za celokupan Sullivanov opus. Akcenat je na lirizmu, ali delo posjeduje i teme sa dramskim potencijalom, kao što je prva tema prvog stava unisono izložena u gudačima. Ona je ujedno i jedna od retkih tema u molu koje je ovaj autor napisao u svom stvaralaštvu. Simfonija počiva na romantičarskom jeziku koji posjeća na Mendelssohnov, što se posebno može čuti u uvodu kada se izlaže tema Drezdenskog amena kao direktna referenca na reformatijsku simfoniju. Međutim, jasno se mogu raspoznati utjecaj italijanske i francuske operske muzike, pa čak i operete, posebno u posljednjem stavu. Inače, gudarski instrumenti imaju izuzetno značajnu ulogu u delu, ali se to može reći i za drvene duvačke instrumente prema kojima je Sullivan imao poseban afinitet. Njegovo poznavanje klarinetske tehnike, ali i naklonost ka zvuku oboa, primećuje se i u ovom delu koji ima dva sola oboa. Pored fanfarne uloge, limeni duvački instrumenti imaju funkciju dodavanja dinamičke ili dramaturške tenzije, što se posebno može čuti u grandioznoj kodi koja zaokružuje delo. Inače, kritičari su različito ocijenili kompoziciju. Neki su smatrali da je pisana mehanički, bez upliva prave spontanosti u stvaralački čin, dok su drugi, poput kritičara magazina Times, pohvalno zaključili da je, samo ako se gleda veličina dela i lepota izloženih misli, reč o najboljem ostvarenju jednog engleskog kompozitora koje dugo neće biti prevaziđeno. Simfoniju u E-duru Artura Sullivana slušat ćemo u izvođenju Filharmonijskog orkestra BBC-a i dirigenta Richarda Hickoksa. Slušali smo simfoniju u E-duru Artura Sullivana u izvođenju Filharmonijskog orkestra BBC-a i dirigenta Richarda Hickoksa. Do kraja emisije čućemo i koncert za violončelo istog autora u interpretaciji Paula Watkinsa i također Filharmonijskog orkestra BBC-a sa Charlesom Mackerasom.
Thank you.
Bio je ovo koncert za violončelo Artura Sullivana u izvođenju Paula Watkinsa i Filharmonijskog orkestra BBC-a sa Charlesom Makerasom. Poštovani slušalci, ovim delom završamo današnji autogram posvećen Sullivanovoj simfoniji u E-duru. Moje ime je Rado Šmitrović i želim vam prijatno veče.